Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio.
Nais naming kilalanin ang tradisyonal na nagmamay-ari ng lupain mula saan kami sumasayang papawid sa araw na ito. Ang SBS Filipino ay nagbibigay galang sa mamamayan ng Wurundjeri Woi Wurrung ng Kulin Nation at sa mga nakakatandang miyembro ng kanilang komunidad noon at ngayon. Kinikilala din namin ang mga tradisyonal na nagmamay-ari ng mga lupain ng Aboriginal at Torres Strait Islander mula sa mga lugar na kinatatayuan ng aming mga tagapakinig.
We found the need to have the SFA running because I think during those times, marami nag-i-inquire sa akin, including Conjen herself, about paano ba maging accredited engineer dito sa Australia.
Pagbigay tulong at suporta sa mga kapwa engineer na Pinoy sa Australia. Paano nga ba sila makakapagsimulang muli? Yan at marami pang iba sa programa ngayong Biyernes ng umaga. Para sa pinakahuling balita mula SBS Filipino, narito si Edinel Magtibay.
Sa ulo ng mga balita, Victoria Police naglungsad ng malawakang manhunt. Sa balitang sports, Alex Iyala nabigong makausad sa sunod na bahagi ng US Open. At Bureau of Meteorology nagbabala sa maulan at pagbabago ng panahon ngayong paparating na spring season. Sa detalye ng mga balita, dalawang tao ang inaresto ng Victoria Police kaugnay ng imbestigasyon sa pagpatay sa dalawang pulis sa Porepunca, Victoria. Isang 42-anyos na babae at isang 15-anyos na binatilyo ang nadakip kagabi sa isang bahay sa naturang bayan. Pareho silang in-interview at pinalaya makalipas ang pagsisiyasat habang nagpapatuloy ang imbestigasyon. Samantala, nasa ika-apat na araw na ng paghahanap kay Desi Freeman, 56 anyos, na ayon sa mga pulis ay tumakas sa kagubatan nitong Martes matapos umano niyang barilin at patayin sina Detective Leading Senior Constable Neil Thompson at Senior Constable Vadim Diwat. Sa ibang ulat, isiniwalat naman sa bagong ulat mula sa Amazon na maraming malalaking kumpanya na sa Australia ang hindi agad nagpapatupad ng paggamit ng Artificial Intelligence o AI. Batay sa survey, mahigit 2,000 leader at empleyado, kalahati ng mga kumpanya ay gumagamit na ng AI, ngunit karamihan ay sa basic o simpleng paraan lang. Kakulangan ng eksperto o pangamba sa regulasyon ang dahilan ng pagkaantala. Nananawagan naman ng Amazon na dapat ay ang mga patakaran ay madaling sundin, etikal at nakakatulong sa inobasyon. Samantala, sinabi ng pamahalaan na ang AI ay mahalaga sa kinabukasan ng bansa, ngunit hanggang ngayon ay voluntaryo lamang ang inilalabas na guideline. Higit 1,000,000 dating utang sa social services o Centrelink ang buburahin ng pamahalaang federal. Ayon sa anunsyo, ang mga benepisyaryong may utang na kinalkula gamit ang income apportionment, isang paraan na idiniklarang labag sa batas, ay mawawalan ng utang ng hanggang $250. Sa klaw ng desisyon, ang humigit kumulang 1.2 milyong utang at ang mga apektado ay makakatanggap din ng resolution payment na hanggang $600. Ang kanselasyon ay para sa mga utang na naitala mula taong 2003 hanggang 2020 na gumamit ng naturang sistema. Samantala, pagpasok ng spring, inaasahan ng Bureau of Meteorology na mas maraming ulan ang mararanasan sa silangan at gitnang bahagi ng Australia. Mula Setyembre hanggang Nobyembre, lilipat sa ang hilagang Australia mula sa dry season papuntang wet season. Kaya't tataas ang antas ng init at alinsangan at dadalas din ang pagkakaroon ng mga pag-ulan. Inaasahan na ang Oktubre ang magiging pinakamaulan na buwan. Bukod dito, halos lahat ng bahagi ng bansa ay makakaranas ng mas mainit na temperatura kaysa karaniwan, maliban naman sa Southern Western Australia. Balitang sports naman tayo, natapos na ang kampanya ng Filipina tennis player na si Alex Ayala sa US Open matapos ang isang matinding laban kontra kay Cristina Buxa ng Spain nitong Miyerkules, August 27 at August 28 naman oras sa Pilipinas. Sa Court 7 ng USTA Billie Jean King National Tennis Center sa New York. Sa kabila ng kanyang determinasyon at mahusay na paglalaro, natalo si Alex kay Buxa sa score na 6-4, 6-3. Samantala, ayon sa US Open website, tatanggap si Alex ng $154,000 o humigit kumulang 8.8 million pesos na premyo base sa kasalukuyang palitan ng dolyar. Makakakuha rin siya ng 70 WTA ranking points na makakatulong para mapabuti pa ang kanyang kasalukuyang world ranking sa number 75. Si Ayala ay nakapagtala ng kanyang career high ranking na number 56 noong Hunyo. Kamakailan, nag-ukit din siya ng kasaysayan bilang kauna-unahang Pilipino na nanalo sa main draw match ng isang Grand Slam. At para sa lagay ng panahon ngayong araw ng Biyernes, sa Perth ay may mga fog at 18 degrees. May pag-ulan naman sa Adelaide at 15 degrees. Sa Melbourne, uulanin din at 15. Habang sa Hobart may mga pag-ulan at 12 degrees Celsius, sa Canberra maulan din at 11 degrees Celsius. Sa Sydney, maaraw at 20 degrees Celsius. Sa Brisbane, maaraw din at 27. Sa Cairns, maaraw at 31 degrees Celsius. Habang sa Darwin, maulap at 32 degrees Celsius. At yan ang kabuuan ng mga balita natin sa oras na ito. Abangan naman si Maridel Martinez sa ikalawang bahagi ng ating programa. Ako si Edinal Magtibay para sa SBS Filipino.
Magandang umaga muli, huling Biyernes ng buwan ng Agosto. Maridel Martinez ang iyong kasama hanggang alas 11 ngayong umaga. At syempre, mula Sydney, magandang umaga sa iyo, Edinal Magtibay.
Magandang umaga, Maridel. Magandang umaga, Biyernes ng umaga sa ating mga kababayan.
Oo, sa balita, naghahanda na para sa tagsimol at tila matutuwa ang maraming mga magsasaka, ang mga plantito at plantita dahil maraming ulan ang aabangan.
Oo, at inaasahan ang pamumukadkad ng maraming hardin, lalo na sa panahong ito.
Oo, so pag-spring, no, marami sa atin ang hinihintay yung mga pagdalaw sa mga garden dahil naku, maganda na naman ang mga iniayos na display ng ating mga hardinero dito sa Australia.
Oo, kaabang-abang nga itong season na to, maliban na lang para doon sa may mga allergies o may mga hay fever, di ba?
So, inom na kayo ng mga antihistamine para maiwasan ang paghahatsing at saka sipon na matindi. And Edinel, ngayon nabalita rin na nakakatuwa, no? Dahil si Alex Ayala ay isa sa mga pinakabatang Pilipinong nag-make ng mark sa larangan ng tennis. So magandang mga balita ngayong umaga.
Tama, at marami pa tayong mga patuloy na ihahatid ng mga magagandang balita din sa ating mga kababayan. Pero pagdating nga sa larangan ng sports, mas dumadami yung nagkakaroon ng interes, ano, sa tennis at iba pang mga sports, lalo na may nakikita silang representation ng kababayan natin.
Dahil magkakilala ko mga Pinoy na nagpupuyat pa, na nanonood ng mga tennis tuwing nagsisimula yan na parang all year round kasi yung tennis na umiikot siya ng iba't may papuntang Amerika, papuntang Europa, tapos pabalik ng Australia. So, yan yung mga taga-subaybay. Alam nila kung kailan.
Tama. At dyan nga sa Melbourne, hindi ba? Dyan mismo ginaganap ang Australian Open.
Buwan ng Enero, busy-busy ang lungsod na ito dahil maraming mga turista ring dumadayo para sa palarong yan. Pero sa umagang ito, pag-usapan naman natin ang isa sa mga natatanging ulat na inihanda mo, yung mga tinatawag na upskilling o di kaya paghanap ng mga vocational teachers, kung di ako nagkakamali.
At ibabahagi natin mamaya sa programa itong bagong proyekto o programa ng pamahalaan na nagdagdag din ng pondo para tulungan yung mga nasa vet o yung mga nasa ganitong mga industriya at mas madagdagan pa ang kanilang mga skills o yung mga pagsasanay.
Ang nakakatuwa kasi dito sa Australia, kung high school ka, kasi alam naman natin na hindi naman lahat ng tao ay para sa universidad, hindi ba? Mm-hmm. Hindi lahat ng tao ay nagsathrive sa apat na dingding ng silid-aralan. Meron eh yung mga talagang hands-on, yung mga kasanayan nila, kaalaman nila at kagalingan nila. At ang isa sa mga pathway na ito, yung vet o VCAL, kung di ako nagkakamali. At mahalaga ito dahil pagbata ka pa lamang ay natuntun mo na na dito ka magbubloom, ika nga, sabi nila. Eh magandang maitukoy mo na kung anong vocation ang gusto mo. So pag sinasabi ba nilang vet o VCAL, ito yung mga pwede kang magturo pa rin, hindi ba? Hindi mo kailangan magtungo sa universidad para makakuha ng degree sa pagtuturo. Pwede kang mag-vet o VCAL.
Oh, ito yung sinasabi nilang vocational educational training sector. Ito yung VET at bahagi din ito ng National Skills Week ano at tulad nga nung sinabi mo, maraming mga tao ang mas nagte-thrive dun sa practical na paggawa, yung gusto nila na nakikita or sila mismo yung gumagawa ng mga bagay para mas matuto sila at maraming mga nag-o-offer ng mga ganyan naman dito sa Australia.
Dahil kung gusto mo mag-social work, kung hindi ako nagkakamali, pwede mo rin kuning tahakin yan sa pagbe-vet o VCAL dahil may kakilala ko yung kaibigan ng anak ko, hindi na niya tinapos ang high school niya. Mula year 10, dumiretso na siya doon para masimulan na niya yung pag-aaral niya sa social work o early education. At eto parang bahagi noon. So ngayon, nagtatrabaho siya sa isang daycare center. So pwede yon, pwede mong gawin yon. At marami din sa atin dito, mga Pinoy, na pag tumitira dito sa Australia, eh nag-a-upskill o kumbagay nagdadagdag ng kaalaman nila.
Tama. At marami yung hindi nakukulong sa isang kurso lang o dun sa isang skill lang dahil syempre kung flexible tayo at porsigido tayong matuto dun sa iba't ibang industriya o larangan ay nagkakaroon ng pagkakataon na mag-training at pumili ng ibang ibang pathway.
Oo. At yan yung aalamin din natin ngayong araw na ito kasi yung mga kababayan nating Pinoy na nakapasok dito sa Australia bilang mga engineer ay nagtayo ng isang samahan na tutulong sa mga kapwa nila engineer dito sa Australia na Pinoy para makilala ang mga kanilang mga kasanayan o makapasok sa sektor. Kasi nung araw, pangkaraniwan, kung ikaw ay engineer at papasok ka sa Australia, yung sa pamamagitan ng skills, hindi ba? So ngayon, pwede ka rin pumasok bilang spouse o di kaya dependent, di ba?
Daming options.
Madami ng options. So hindi necessarily na bilang isang engineer. So pagdating mo dito, tsaka mo na lang pagsisikapan, paano ba makilala yung kasanayan ko o yung qualification ko? At sila yung tutulong sa'yo para mahanap yung pathway na yon. Napaka nakakatuwa kasi sabi nila, nung nakapasok sila dito, merong nagbigay sa kanila ng oportunidad o nakakita sila agad ng oportunidad, parang gusto nilang padaliin yung buhay ng mga kababayan natin.
Oo, at maganda yan dahil marami tayong mga kababayan mula sa Pilipinas na talagang skilled na naman sila. Meron na rin silang mga experiences. Pero as you've mentioned, hindi nila alam paano sila magsisimula dito or ano yung mga assessment na kailangan nilang pagdaanan para matukoy kung ano yung nararapat sa kanila na industriya or yung mga posisyon at ano pa yung ibang options na pwede nilang piliin at hindi lang parang diretso estudyante lang ba o kung anong visa pathway din yung matutukoy para sa kanila.
Kaya ito yung mahalaga. Ano, yung tinatawag na networking, yung may mga kakilala ka. Dahil ang kailangan mo lang ay magkaroon ng kakilala na magtuturo sa'yo ng tamang landas.
Yes.
Kasi kahit na meron na tayong yung teknolohiya, magsa-search ka sa internet, iba pa rin yung may makakausap ka na nakadaan sa ganong karanasan at matutulungan ka na, kumbaga, sabi nga nila, ay, alam ko yan, huwag ka na dyan kasi mas mahirap, ito mas madali. Yung may mga ganong bang bagay-bagay?
Yung natuto sila sa sariling experience. At importante rin, syempre, yung mga nakakausap din kayo ng mga profesional o yung mga may mga lisensya para matulungan din kayo dun sa tamang proseso na pwede ninyong pagdaanan at yung mga gastos din na pwedeng kaharapin nitong mga ganitong transition.
At ang pinakahalaga pa ay yung makahanap ka na magbibigay sa'yo ng moral and emotional support. Kasi hindi ba, paminsan nakakapanghina kapag puro rejection o puro bad news yung natatanggap mo. So yan ang aalamin natin sa araw na ito, Edinel. At kung di ako nagkakamali, sa Lunes ka magbabalik pagkatapos ng araw na to.
Tama ka dyan, Maridel. Abangan ninyo ang iba pa nating mga iahatid na ulat mula sa komunidad sa araw ng Lunes at syempre yung mga balita natin at yung mga paano ba tips natin para sa ating mga kababayan.
Ayan. Paano ba ma-enjoy ang spring? Yan ang alamin natin sa susunod na mga araw. Maraming salamat, Edinel.
Maraming salamat, Maridel. At magandang umaga sa inyong lahat.
At susunod po sa ating programa, Pinakahuling Ulat, hatid ni Shirley Escalante. Matapos ang ilang mahalagang paalala. Sa pagbabalik ng SBS Filipino, baka kasama natin si Shirley Escalante kung saan ihahatid ang detalye ng nalalapit na pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa UN General Assembly at sa ibang bansa. Mga pagsusuri naman sa Pilipinas sa mga proyekto na hindi natutuloy. At ang huling araw ng Exercise Alon sa pagitan ng Australia, Pilipinas at Canada. At ang nalalapit na halalan sa Bangsamoro Region. Sa ulat ni Shirley Escalante.
Bilang paghanda sa pagdalo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa General Assembly ng United Nations mula September 21st hanggang 27th, isinusulong ng mababang kapulungan ng Kongreso na ipanawagan ng Pangulo sa UN General Assembly na hingin ang paggalang at pagkilala ng China sa 2016 arbitral ruling sa South China Sea. Ibinasura ng arbitral ruling ang malawakang pag-aangkin ng China sa South China Sea sa pamamagitan ng tinawag nitong 9-dash line sa mga pinag-aagawang teritoryo sa rehiyon. Nakasaad sa ruling na walang legal na basehan sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Sea ang claim ng China sa buong South China Sea. Sa House Resolution Number 192, nanawagan ng 17 kongresista kay Pangulong Marcos na manindigan na itigil na ng China ang mga agresibo nitong hakbang laban sa Pilipinas sa West Philippine Sea at hingin ito sa pagdalo ng Pangulo sa UN General Assembly. Bagaman non-binding ang bisa ng mga resolusyong inilalabas ng UN General Assembly, itinuturing itong mga formal na rekomendasyon o opinion statements. Wala pang tugon ang Malacanang sa panawagang ito ng Kamara kay Pangulong Marcos. Sinabi rin ng Palasyo na mahalaga ang pagdalo ng Pangulo sa UN General Assembly dahil nais ng Pilipinas na makakuha ng non-permanent seat sa United Nations Security Council. Samantala, bukod sa pagdalo sa UN General Assembly sa New York, biyahing Cambodia rin ang Pangulo mula September 7th hanggang 9th. Puspusan ang war games sa ilalim ng dalawang linggong Exercise Alon 2025 sa Pilipinas na nilalahukan ng Pilipinas, Australia at Canada. Magtatapos ito ngayong araw, August 29. Sa mga nakalipas na araw, isinagawa ang exercises ng warships at air assets ng tatlong bansa sa Scarborough Shoal, partikular ang pagsisikap ng mga navy ng mga bansa na labanan ng simulated air attack. Tumutok ang military exercises sa air defense at sa tinawag na photo exercise na nakasentro sa precision sailing at naval coordination. 3,600 sundalo ng Pilipinas at Australia ang lumahok sa Exercise Alon 2025 bukod sa mga sundalo ng Royal Canadian Navy at U.S. Marine Corps. Kaugnay sa kontrobersya sa mga umano'y ghost at substandard flood control projects ng gobyerno, iniutos ni Pangulong Marcos ang pagsasalang sa lifestyle check ng mga opisyal at tauhan ng gobyerno at Uunahin naman dito ang mga opisyal at tauhan ng Department of Public Works and Highways na naisalang sa hot seat dahil sa mga umano'y questionabling flood control projects. Aabot ang lifestyle checks hanggang sa mga lokal na tanggapan ng DPWH. Mismong si Pangulong Marcos na ang tumukoy sa mga maanomalyang flood control projects.
Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagkakaroon ng lifestyle check sa lahat ng mga opisyal sa gitna ng investigasyon patungkol sa maanomalyang flood control projects.
Yan ang tinig ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Hinikayat din ng Malacanang ang mga integrity-checking government agencies tulad ng Ombudsman, Bureau of Internal Revenue, Bureau of Customs at Commission on Audit na magsagawa ng investigasyon sa mga pinaghihinalaang irregular na proyekto ng gobyerno, paraan umano ito para matukoy ang mga sangkot na individual sa mga anomalya.
Ito po yung pag-iimbestiga ng Pangulo ay hudyat sa bawat ahensya na gawin din nila ang kanilang trabaho upang mag-imbestiga patungkol dito.
Bilang bahagi pa rin ng pagresolba sa problema sa pagbaha sa maraming lugar sa Pilipinas kasama ang Metro Manila, inulunsad ng gobyerno ang Project DIME o Digital Information for Monitoring and Evaluation. Nangunguna rito ang Department of Budget and Management, katuwang ang ibang ahensya ng gobyerno. Sa ilalim nito, makikita sa website at mababantayan ang mga infrastructure projects na nakahanay sa national budget para sa 2025. Sinabi ni Budget Secretary Amina Pangandaman na alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tiyakin na ang bawat piso sa mga proyekto ng gobyerno ay nakakarating at napapakinabangan ng taong bayan. Lumagda sa Memorandum of Agreement ukol sa Project DIME ang Department of Budget and Management kasama ang Metro Manila Development Authority o MMDA, Department of Transportation at Department of Information and Communications Technology.
Lahat ng makikita nyo sa General Appropriations Act, nandoon yan. Hindi guni-guni yung nakalagay dapat sa General Appropriations Act natin.
Yan ang tinig ni Budget Secretary Amina Pangandaman. Kabilang naman sa pwedeng ma-monitor ay ang planong pagtatayo ng cistern o imbaka ng tubig ulan bilang pangontra sa baha sa Metro Manila. Sa ibang balita, bubuksan ng Philippine National Police ang access sa mga police records tungkol sa war on drugs sa ilalim ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Inihayag ito ni National Police Commission Vice Chairman Rafael Calinisan. Sinabi ng Commission on Human Rights sa CHR na walang inilalabas na record sa kanila ang Philippine National Police para sa imbestigasyon sa 400 kaso ng extrajudicial killings na iniuugnay sa drug war. Sinabi ng CHR na ginagamit kasi rito ng Philippine National Police ang Executive Order No. 2 ni dating Pangulong Duterte kung saan nakasaad na maaaring tumanggi ang mga pulis na maglabas ng record sa ibang investigative body ng gobyerno kapag makakaapekto ito sa investigasyon, kapag makokompromiso ang intelligence sources o maapektuhan ang paglilitis ng kaso.
The legal defense of the Philippine National Police is the Executive Order No. 2 and the list of exception. Executive Order No. 2 is the Freedom of Information Order issued by then President Duterte, and there are list of exceptions which include the police investigations as confidential.
Yan ang tinig ni Richard Palpalatok, Chairperson ng Commission on Human Rights. Opisyal nang nagsimula ang panahon ng pangangampanya para sa kauna-unahang Bangsamoro parliamentary elections. Magtatagal ang campaign period hanggang sa October 11, 2025, dalawang araw bago ang botohan sa October 13, 2025. Target din na ipagpatuloy ng Commission on Elections sa COMELEC ang pag-iimprenta ng mga balota para sa eleksyon. Matatanda ang ipinagpaliban nito matapos aprubahan sa ikatlo't huling pagbasa ng Bangsamoro Transition Authority o BTA Parliament ang Bill No. 351 na nagbabago sa hatian ng 7 parliamentary seats na dating nakalaan sa Sulu. Ayon kay COMELEC Chairman George Irwin Garcia, paiirali ng status quo kung saan nakabase pa rin sa 73 distrito ang eleksyon sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
Maraming salamat, Shirley Escalante. At huwag pong kalimutan, maaari ninyong mapakinggang muli ang ulat na yan sa sbs.com.au/Filipino. Maaari rin i-download ang SBS Audio app sa inyong mga smartphone. Libre po ito para mapakinggan nyo kami saan man kayo, anumang oras, anuman ang inyong ginagawa. At syempre, huwag rin kalimutan, SBS Filipino nasa Facebook and it at Instagram kung saan makikita ninyo ang mga samot-saring ulat na naroon. At i-click lamang po ang link at dadaling kayo noon sa aming podcast. At kung kayo ay tulad ng isang Uber driver na nakikinig ng live araw-araw sa programang Pilipino, si Ginong Failono, kamusta po kayo? Siya po ay hindi isang Pinoy, kung hindi isang Samoan. Ngunit nakikinig siya sa SBS Filipino dahil marami siyang mga kaibigang Pinoy at nais niya matuto ng wikang Filipino. Kamusta po kayo, Ginong Failono? At salamat sa inyong pakikinig at naway matatas na kayong magsalita ng wikang Filipino. Maridel Martinez ang inyong kasama ngayong Miyerkules ng umaga. Bago tayo magpatuloy, ilan munang mahalagang paalala. Kayo'y patuloy na nakikinig sa SBS Filipino. Susunod po sa ulat na ihahatid ni Edinel Magtibay ang mga detalye kaugnay ng ipinalam ng pamahalang federal na 30 milyong dolyar na pondo para sa programa para sa karagdagang bilang ng mga guro sa vocational education o pagsasanay na nakatuon sa skill. Kaugnay nito ay pinagdiriwang ang National Skills Week na layuning ipromote o itaguyod ang iba't ibang mga opsyon para sa lifelong learning. Isa po ba kayo sa mga nag-iisip na magbago ng sektor sa trabaho o di kaya'y nice pasukin ang panibagong adventure sa buhay ninyo? Narito ang mga ang detalye sa ulat hatid ni Edinel Magtibay.
Pagdating mula Afghanistan papuntang Australia, naghahanap si Fatima Sultanzi ng paraan para ipagpatuloy ang kanyang hilig sa fashion. Nakapag-aral siya ng fashion design sa Afghanistan at bukas pa siyang matuto. Kaya nang marinig niya mula sa mga kaibigan ang tungkol sa kursong fashion design ng TAFE New South Wales, nakapartner ang local na brand na The Social Outfit, agad siyang nag-enroll.
I learned many things in here, The Social Outfit, and different kinds of things like suit, coat, t-shirt, pants, and the machines, every machine I can use it.
Ngayong taon, nakagawa siya ng suit para kay Governor General Sam Mostyn na nagsuot din ng damit mula sa naturang brand noong kanyang panunumpa sa tungkulin noong nakaraang taon. Ayon kay Amy Lowe, Chief Executive ng The Social Outfit, mahigit 450 migrant women na ang kanilang natulungan at naturuan sa pamamagitan ng partnership sa TAFE.
What we're able to deliver in that partnership with TAFE here is the women who may be comfortable sewing on a domestic machine will have their first experience under supervision with the industrial sewing machines. In gaining both the technical skills, they're also really experiencing what it might be like to work as a machinist and to begin a career in that industry.
Ang kwento ni Miss Sultanzi at ng The Social Outfit ay isang halimbawa na nais pang pag-ibayuhin ng pamahalaan kasabay ng anunsyo ng karagdagang pondo para sa Vocational Education Training Sector o VET na inilunsad nitong National Skills Week 2025. Noong nakaraang taon, ang tema ay VET as a Game Changer. Ngayon naman ay Exploring All the Options. Binibigyang din ito ang iba't ibang oportunidad para sa lahat ng Australiano, saan man sila nakatira, na magkaroon ng access sa training at upskilling. Sa kanyang talumpati sa National Press Club, sinabi ni Skills and Training Minister Andrew Giles na mula nang ipatupad ang fee-free TAFE noong 2023, mahigit 650,000 enrollments na ang naitala sa buong bansa.
Free TAFE is breaking down barriers and destigmatizing the idea that learning is only for the young. More than 125,000 Australians aged 45 and over have enrolled.
Ipinahayag din niya ang $30 million na investment para madagdagan ang mga guro sa electrical, construction at First Nations VET courses.
It's the concept that knits together how we should be thinking about supporting people to navigate a changing world on their terms, moving beyond a narrow sense of equipping a person to perform a role. Because jobs are changing, and we know that people can now expect to move between industries, not simply between employers.
Ayon naman kay Brian Wexham, Chief Executive at Chair ng National Skills Week, mas mahalaga kaysa dati ang lifelong learning dahil sa mga pagbabagong dala ng artificial intelligence at modernong trabaho.
What we need to do and what government need to do, we need to be able to get those messages across and the stories across of the success of people coming out of vocational education and what they've been able to do. I mean, to go to TAFE isn't a failure. It's a success story.
Dagdag pa niya, malaking tulong ang VET sa settlement ng mga refugee at migrant, gaya ng karanasan ni Samia Salhas. Dating chef sa Syria ng 20 taon, lumipat siya sa Australia noong 2022 at nag-umpisa ng traineeship sa Bread and Butter Project, isang social enterprise na nagtuturo ng baking sa mga refugee women katuwang ang TAFE New South Wales. Matapos ang training, nakakuha siya ng trabaho doon bilang tagapagsanay ng iba pang kababaihan.
Experience for me is too important to do training here in Australia. Because I think Australia government believe in training more than anything.
Ang ulat na ito ay binuo ni Wing Kwang at ni Sydney Lang para sa SBS News na isinalin sa ating wika. Ako si Edinel Magtibay para sa SBS Filipino.
Maraming salamat, Edinel Magtibay, para sa natatanging ulat na yan na maaari ninyong mapakinggan muli sa aming podcast sa pamamagitan ng sbs.com.au/Filipino. At syempre, may mga link yan sa aming Facebook page at marami rin maaari ring mapakinggan sa SBS Audio app, libreng i-download sa inyong mga smartphone. Maridel Martinez ang iyong kasama ngayong Biyernes ng umaga. Kayo'y patuloy na nakikinig sa SBS Filipino ngayong Biyernes ng umaga. Sa mga ulat mula Pilipinas, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. naghahanda ng magtungo sa United Nations General Assembly mula 21 ng Setyembre hanggang 27 ng susunod na buwan. Isusulong ng mababang kapulungan ng Kongreso na ipinawagan ng Pangulo sa UN General Assembly na hilingin ng paggalang at pagkilala ng China sa 2016 arbitral ruling sa South China Sea. Samantala, naghahanda rin siyang magtungo sa ibang bansa sa Cambodia mula 7 hanggang 9 ng Setyembre. At sa araw na ito, ang huling araw rin ng War Games sa pagitan ng Pilipinas, Australia at Canada na pinamagatang Exercise Alon 2025. Ito po ang huling araw na yan. At syempre, sa Pilipinas, naghahanda rin sa unang pagkakataon na magsisimula na sa panahon ng pangampanya para sa kauna-unahang Bangsamoro Parliamentary Elections. Magtatagal ang campaign period hanggang sa 11 ng Oktubre 2025, dalawang araw bago ang halalan sa 13 ng Oktubre 2025 ng Bangsamoro Parliamentary Elections. At syempre, lahat ng yan, mga balitang yan ay maaari ninyong matutukan at masubaybayan sa sbs.com.au/Filipino sa aming website page at sa aming mga social media pages. Syempre, kung meron kayong SBS Audio app, mapapakinggan nyo ang mga podcast anumang oras, anumang araw, anuman ang inyong ginagawa, san man kayo naroroon. Susunod naman, nakapanayam natin ang ilang mga engineer dito sa Melbourne na bumuo ng isang grupong naglalayong tulungan na mapabuti at mapahusay ang kalagayan ng mga kapwa Pinoy engineer dito sa Australia sa pamamagitan ng mentoring program. Layunin nilang maituro sa kanila ang mga bagay-bagay na natutunan nila sa kanilang karanasan dito at kung paano mapadaling makilala ang kanilang mga kasanayan. Narito ang ating panayam. Kasama ko ngayon dito sa studio ang mga Pinoy na engineer dito sa Melbourne. Si Ginoong Alfie Tilan, si Joey Hidalgo at si Christian Leonardo. Magandang araw sa inyong lahat.
Magandang araw.
Magandang araw po.
So, Alfie, nagsimula ka ng Society of Filipino Engineers in Australia. Pwede mo sa aming ibahagi kung ano at paano nabuo ito?
Ang Society, firstly, ang Society of Filipino Engineers in Australia are open for membership dito sa mga engineers na nandito sa Australia. And we established this way back 2023, November, through the help of then Consul General Maria Luda Salcedo. And we found the need to have the SFEA running because I think during those times, marami nag-i-inquire sa akin, including Conjen herself, about paano ba maging accredited engineer dito sa Australia. And then my pathway is basically inspiring everyone in a way because I started as yung na-sponsor lang or 457 visa.
And oh, then, it's 457 pa
yung
araw.
No. And then by that, and then eventually less than a year naging PR ako. But so dun, yun ang sinasabi ni Conjen Salcedo din. If we can have a pathway na matutulungan natin yung engineers, particularly those who are working as engineers sa Pilipinas, pagdating dito, hindi nila ma-apply yung ano nila.
Yung skills. Iba ba? Kasi pag iniisip ko, engineer, pareho lang naman yung makina, pareho lang naman yung math, hindi ba? Magkaiba ba?
It's the standard really. Because like for example, yung mechanical kasi ako eh. So yung, sa amin, yung basic standard like ASHRAE is basically the same as Australian standard. But then, yung mga iba like civil, iba yan.
So parang doctor din.
Dapat kang mag-comply sa code, sa all the standards dito sa Australia.
So merong pagsusulit na kailangan gawin or accreditation or klase?
Accreditation and interview and preparation of a demonstration report wherein you have to prove that you are skilled enough to be accepted as engineer here in Australia. Mm.
Ikaw, Joey, paano ka napadpad sa Australia?
Wow. Okay. skilled migration pathway. So that's what I did. Nag-apply ako bilang electrical engineer. And then eventually I was able to complete that CDR. And aside from that, actually, maraming dinaanan. I have to prove, no? Hindi kasi ako nakapasok kagad sa industry as well.
Mm-hmm.
So what my pathway was, I had to create some years of experience related to my role na ina-apply ako dito. So, 6 years in the making para ako nakapunta sa Australia.
Kahit nag-apply ka or nakapasok ka dito as an engineer, hindi ka nakapasok agad bilang isang electrical engineer.
Well, technically, hindi ko rin napasok magiging electrical engineer dito. Pero napasok natin yung construction industry.
Ah, so nandun pa rin.
Yes, opo.
Pero marami kang dinaanan.
Well, that's what happened.
Ikaw din, Christian?
For me, ako eh. Maswerte ako when I got here around 2002. First job ko as engineer.
So, anong klaseng engineer ka muna? Baka ikaw yung engineer sa Visayagon.
Yeah, so actually, nag-land ako sa Queensland, Townsville, Queensland. Very quiet city.
Ah, so regional.
Yes, yeah, regional area. During that time, mining boom. So, I was hired by a recruiter in the Philippines to work in Townsville. I didn't pay anything. Libre lahat.
Ah, so maswerte ka.
Yan.
So, mining engineer, tama ba? Or?
Yeah, sa mining projects kami. And then, eventually, I moved on to Melbourne. And I've been here for the last 20 years.
At? Last year, nagsimula ka rin ng sarili mong kumpanya, gaya ni Joey, may
yes.
Sariling.
Yeah, correct. I opened a civil engineering consulting company. So, our last project was helping on the MAT upgrade project.
Ano yung MAT?
MAT Ring Road Upgrade in Greensboro as part of the Northeast Link.
So, pag consultant, tulad ni Joey at ikaw, ano yung ginagawa ninyo? Hindi na kayo yung hands-on na nagsasabing ganito niyo gawin, ganito yung construction, o ano ba yung ginagawa ng consultant?
Very good question.
Ako kasi consultant.
Consultant ka rin?
Ever since I've been 30 years for consultant.
Ah, so tatlo kayong consultant.
Yeah. Hindi na nakaalis. Hanggang ngayon. Actually, the consultancy is... I found it exciting kasi because of consultancy engineering, I was able to travel basically...
around Australia.
Not around...
The world.
Like Dubai, Asian countries. We have projects there in Hong Kong. So if you are a consultant, like for example, we have been commissioned to design air conditioning system for Mandarin Oriental Hotel in Hong Kong. So I have to go there. And then in Dubai, we have... I personally was the one who designed the biggest mall.
Wow.
Then that's the Mall of the Emirates. We designed the sprinkler fire protection system and the mechanical.
So kayo yung parang kayo yung ika nga kumbaga sa
drawing.
Drawing.
Puro drawing kami pero mali yun. May nagpupunta rin kami sa site para investigate kung ano yung dapat gawin tsaka kung ano yung accomplishments.
Kumbaga, kung sa bahay, parang kayong arkitekto. Tama ba?
Partner kami ng architect.
Connected.
Minsan kalaban namin yung architect.
Kasi kayong, kunyari, sprinkler system, kung saan mo ilalagay, kung paano, kung anong klase, yung gano'n.
Correct. Tapos may comment yung architect, hindi pwede dyan. Mga gano'n. So, but it's like a more collaboration. That's why when you say consulting engineer, it's very exciting because ang dami namin nami-meet, not just the architect, but all other services.
Anong pagkakaiba sa actual na engineer na nasa site?
Well, actually, probably, that's one thing I would like to answer, if you don't mind. Ang engineer sa site, obviously, that's related na dos actually running or like project managers or even monitoring what's happening with the whole project. No? Now, probably one thing that siguro I just want to highlight as well is mayroong mga nalileft out tayo na roles na hindi man sila na-involved sa site, hindi man sila na-involved sa design. Actually, ito yun. Construction estimators.
So yes. Ano naman yun yung sa gastos?
Yes, correct. So, oftentimes...
Mahalaga.
Yeah, of course. Oftentimes, people would actually... Ito ah, truth be told, but it's like they treated like a second-class citizen sa construction industry.
Pero kailangan may engineering background?
It's really an advantage, and actually, that's one of the quickest way to get to construction industry, lalo na kung may engineering background ka.
Kasi na maintindihan mo yung mga kailangan ng materyales, ng mga gastusin.
At the most important bit, let's say, the one thing that's really sticked out is ang engineer actually knows how to read drawings, they're good with computers, and they're good with numbers. Mm. So having that background is good enough to actually get into construction
So yun yung pinasok mo, yun yung tinahak mong landas,
and
tama?
We are right now, our mission right now, if, I'm not sure if you notice out there, we have a mission of 100k Filipino estimators to be connected with 100k tradies and builders. Yes, and in connection to that, by the way, once we have every TMC hire that we have, we also sponsor a kid in the Philippines. So they can get into school.
Ang hoya. So parang may exchange.
Yeah, one tradie, which is actually we help, and one engineer and one Filipino.
So yung tradie tsaka yung engineer papasok sa Australia,
yes,
para magtrabaho.
Technically, ang Pilipino natin na hinahire namin remotely. So they are really still based in the Philippines. So they get hired to work with us. Tapos ngayon yung mga Pilipino, obviously, like I said, we're going to give back to the community as well. Ito yun. That's why we have this program with SFEA. We want to educate the Filipinos engineers who would like to also penetrate the construction industry here. Or let's just say before, maybe bago sila pumunta rito, they already have experience with us so they can work here.
Mm, so job ready yung ika nga.
Correct. Which is, yun papasok yung next event natin.
Pero sinabi mo, Alfie, tinanong ka ni dating Conjen Lourdes kung paano matulungan yung mga engineer. So ito ba yung ginagawa ninyo ngayon na parang, kasi di ba pag titira ka dito, kailangan sa, kunyari nakapunta ka dito bilang hindi sa skilled migration, family migration, or may iba kang trabaho na nakuha. So kailangan mo maging job ready. So ito ba yung ginagawa ninyo na parang mabigyan ng karanasan at maturo yung ins and outs, ika nga ng industriya?
Oh yeah, exactly. The first process really is how to be recognized, because you cannot function as an engineer anywhere naman unless you have the necessary license.
Ito ba yung sa overseas qualification unit?
Iba pa yon. Ang sa Engineers Australia is yung the stage 1 assessment. And then if you have that, you become a member of Engineers Australia after that. Mm-hmm. And then sinabi naman ni Conje noon is, alam mo, maraming engineer talaga na hindi sila makapag-function because they don't have the certificate, they have the qualification way back home, but then here, nagiging trabaho nila is away talaga sa engineering. Mm-hmm. And that's what, firstly, first discussion that we had with Konjen, the
at ito
opportunity.
Yung gagawin ni Christian sa susunod. Mm-hmm. Parang magkakaroon kayo ng seminar, Christian?
Yes, that's correct. So, ang number one, as you said, in number one barrier nga dun sa mga migrant engineers dito is yung lack of local knowledge, lack of practical experience, lack of knowledge of industry standards. So, ang plano namin ngayon with the help of SFEA is to get migrants job ready. So
pwedeng nandito na sila?
Yes, actually, yeah. Yun yung, pwedeng nandito na sila kasi yun yung immediate need. Eh. Mm-hmm. Yung mga taong, mga engineers na nandito na nagwa-work sa mga odd jobs, sa factories, na qualified naman sila based dun sa experience nila overseas. Kailangan lang nila ng guidance saka mentoring. Kailangan mag-build ng portfolio ng local projects.
So yun yung gagawin ng kumpanya mo?
Yes.
So para kang si Isko, nagbabalik ng mga biyaya sa lipunan. Tama
yes,
ba?
That's right. Kasi I think it's very practical kasi malaki yung shortage ng engineers dito sa Australia. Last time I checked, I think it's 10,000 or so. Civil engineers lang yun na kulang
so
dito.
So kahit mechanical, civil, electrical, matutulungan ninyo, magagabayan ninyo.
Yeah, definitely.
That's a combination of actually the whole SFEA. Mm-hmm. So, point out ko lang din, no? SFEA is actually one the umbrella body. So, there are multiple organizations as well. So, I'm not gonna speak on behalf of PICE, pero I'm part of IIEE. So, pero we are aligning ourselves with them, with their mission. And in such a way that, teka, meron tayong body that you guys can actually connect, which is already affiliated with engineers.
Kasi napakahirap, di ba? Napakahirap magsimulang muli. Ako, na-experience ko yun. Nung lumipat ako dito, may ilang taong karanasan ako sa media, pero napakahirap pakahanap ng oportunidad dahil hindi mo alam kung paano mo hanapin.
Oo, yun ang nangyayari ngayon. Maganda kasi every event of SFPA, for example, wala kang kilala. And then, kami, established na kami, more than 175 na yung members all over Australia. And then, pag nag-gather kami, mag-uusap lang yan. By the way, experience ko ganito. Ah, talaga, may kilala akong ganito. So, it's more...
Networking.
Opportunity to network. And opportunity, of course, sabi nga ni Christian, is yung malaman mo kung ano yung process, kung paano ka makaka-penetrate sa engineering industry dito sa Australia. And SFPA is there to guide them.
Parang mas pinadali ang buhay, hindi ba?
Nakakasuporta.
Oo.
Nakakalungkot, actually. Na marami tayong kababayan na very highly qualified. Pero hindi na bibigyan ng opportunity dahil actually there's a couple of things.
So, dito ba lang to sa Victoria o all around Australia?
All over Australia ito. Yung 175 na binanggit ko. Meron na kaming committee chairman or...
sa bawat state?
Sa bawat state, yes.
So kung may nakikinig sa atin na nasa Queensland, tawagan lang kayo yung sa Facebook ninyo. Tapos madedirecta ninyo kung saan.
Kukunik namin dun sa chairman namin dun sa... Queensland.
Tapos yung mga training, meron din sa iba't ibang state.
They are starting that actually. We have two in New South Wales. We have it's headed by Romel Octavo. They will have a site inspection, site visit for engineers na ito yung actual na nangyayari. And then from there, in Queensland naman, they are gathering the members and then first and foremost talaga yung ginagawa nila doon is how to establish yourself as an engineer here in Australia.
Nakakatawa, no? Kasi yung mga Pinoy na nauna dito, marami, hindi na lamang talagang pangkaraniwang manggagawa. Yung mga Pinoy dito, sila na yung, tulad ninyo, nagbumuo na ng sari-sariling mga kumpanya para makatulong din sa kapwa Pinoy.
Yes.
Na alam ninyo yung hirap, parang gusto nyo mapadali para sa kababayan.
Yun ang main objective talaga.
Hanggang sa susunod, sana dumami pa ang bilang ninyo sa Australia. Maraming salamat, Ginong Alfie Tilan, Joey Hidalgo, at Christian Leonardo.
Maraming salamat.
Maraming salamat din.
Thank you so much, Ms. Mary Del.
At yan po ang ating panayam sa natatanging mga engineer na ika nga nila'y sinusuklian ang mga tulong na naatanggap nila noong sila'y nagsisimula dito. Para sa karagdagang impormasyon, sbs.com.au/Filipino ang aming Facebook page, SBS Filipino ang aming Instagram page, sbs.com.au/Filipino ang aming website at syempre SBS Audio app, libreng i-download.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.